Tak for velkomsten. Der er i hvert fald lyd igennem, kan jeg høre. Det er dejligt at være tilbage her i Ølgod LM. Det er dejligt at se, at der også er mange unge mennesker her i LM. Jeg lovede lige at sige lidt om, hvem jeg var. Jeg kender en del af jer, men der er også et par nye ansigter, kan jeg se. Jeg er kommet her i Ølgod LMU for nogle år tilbage, og har været rigtig glad for det. Og det ligner jo sig selv. Jeg kan se, der kommer nye borde, men ellers så ligner det ret meget sig selv. Jeg hedder Simon, og er gift med Stine. Og så har vi en lille pige, der ligger og sover udenfor. Vi bor i Vorgod, kommer i Vorgod LM, og det er vi rigtig glade for. Ja. Inden jeg sådan lige går i gang med selve prædikningen her, så har jeg lige en lille ting, jeg har behov for lige at få fuldt op på. For et par år siden cirka, der var Stine og jeg herude og holdt en aften omkring Tanzania, vores tid der. Og der holdt jeg en andagt over Jakobs brev. Og nu er det ikke alle, der var der dengang, men jeg har bare lige brug for at få det nævnt. Det var fra Jakobs brev, kapitel 1, 22-25. Og den tekst der, er jeg senere blevet opmærksom på, efter jeg havde på dem H, hvor vi også har været inde over den her tekst, at der er sådan lidt to tolkninger af den her tekst, alt efter hvilke bibelkommentarer man bruger og sådan noget. Og jeg har bare brug for lige at nævne, fordi hvis der er nogen, der har tænkt over, om de synes, det var noget røvl, det jeg sagde dengang, så må I meget gerne komme der og sige det til mig bagefter, og så kan vi lige snakke om det, fordi det kan godt være lidt svært det der, når der er nogle tekster, hvor vi kan være lidt uenige om, hvad er det egentlig, hvordan skal vi tolke det her. Så det har bare lige behov for at få ud af verden, for det har jeg sådan tænkt lidt på sidenhen. Men det vi sådan skal være sammen om i dag, jeg har valgt at give det sådan overskriften, der hedder Dåben i det røde hav. Og det er fordi beretningen om israelitterne, der går igennem det røde hav, udover at det i sig selv er en helt vild beretning om, hvor vi virkelig kan se Guds almagt, så er det faktisk også et helt fantastisk billede på det, som sker i dåben. Både selve dåben, men også sådan hele vores situation som mennesker, både før vi er døbt og efter vi er blevet døbt. Og det skal vi prøve sådan at se lidt på. Og det er sådan, det er ikke noget, jeg bare lige har fundet på, at der er sådan en sammenhæng her. Der er faktisk flere kirkefædre, der har været inde på det her. Blandt andre Martin Luther. Men jeg tror ikke, det er så tit, vi sådan lige ser på den der sammenhæng i dag. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har mødt så mange steder. Så det vil vi prøve. Og der er faktisk også et vers i det nye testamente, der lige giver os et hint omkring det her. I 1. Korinterne 10, 1-2, der står der: Det skal I vide, brødre. Vel var vores fædre alle under skyen, og gik alle gennem havet, og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet. Der bliver refereret til den her beretning om israelitterne, der går igennem det røde hav. Og så bliver det ligesom omtalt som en form for dåb. Og dåben, det er jo helt centralt for os som kristne. Det er det ene af vores to sakramenter. Det er noget af det sidste, Jesus han siger til sine disciple, det er, at de skal gå ud i hele verden og døbe folk i faderens og søndens og helligåndens navn og lære dem at holde hans bud. Så der er ingen tvivl om, at dåben er virkelig central for os som kristne. Alligevel så kan jeg måske godt tænke, glemmer vi det lidt nogle gange, eller sådan, har vi nok fokus på, hvad det egentlig er, der sker i dåben, og hvad er det for en stor gave, vi får der, og glæder os over det. Jeg tror i hvert fald, det er godt for os at blive mindet om og stoppe op for det en gang imellem. Ja, men inden jeg sådan går videre, så vil vi lige bede sammen igen. Ja, kære far, vi takker, fordi vi kan samles her i dit navn. Tak, at vi må få lov at læse dit ord og lytte til dit ord. Og vi beder om, at du, Helligånd, vil tale til os. Vil du åbne vores ører og vores hjerter for det, du har at sige til os. Og vi beder om, at vi må få lov på ny at blive standset op for dåbens gave og se glæden i den gave, du gav os der. Amen. Inden vi læser beretningen om israelitterne, der går igennem det døde, eller det røde hav, eller Sivhavet, bliver det også omtalt. Så vil vi bare lige kort se på nogle af de bibelvers, vi har i det nye testamente, som siger noget om dåben, for lige at få det genopfrisket. Og jeg har lige nogle vers med, hvor der er sådan lidt forskellige forklaringer og billeder på, hvad er det, der sker i dåben. I Galaterne 3:27, der står der: alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Der bliver brugt det billede, at vi bliver iklædt Kristus. Altså, vi får ligesom en klædning på, noget ud over os, der dækker os. Sådan, at når Gud han ser på os, så er det ikke os og vores syndige natur, han ser, men så er det Jesus. Der bliver brugt det her billede af en klædning. I Romerne 6:5, der står der: for at vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Det er et andet billede, der bliver brugt her. Der bliver brugt et billede, at vi vokser sammen med Jesus. Vi snakker også nogle gange om det her med, at vi ligesom er blevet podet ind på Jesus. Vi bliver en del af ham, og på den måde, så får vi også del i alt, hvad han er, alt hvad han har gjort. Vi får del i hans død og i hans opstandelse, syndernes forladelse og det evige liv. Får vi del i dåben. Og et sidste vers her fra Apostlenes Gerninger 2:38. Der står der: Peter svarede: omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Så udover at vi får del i Jesu død og hans opstandelse, syndernes forladelse, så får vi også Helligånden som gave. Vi får Helligånden som en vejleder i vores liv. Og vi får Gud til far. Vi har ikke længere djævlen til far, men Gud til far. Når vi læser de her vers, så kan vi måske godt tænke, hvis vi har fået alle de her ting i dåben, altså vi har allerede fået syndernes forladelse og del i det evige liv, hvad er det så troens rolle er? Der står et vers i Kolossenserne 2:12. Der står: I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft. Det bliver ligesom ligestillet på en eller anden måde med dåben og troen. Det hænger sammen. Jeg har nogle gange hørt det billede, at når vi i dåben har fået dåbens gaver, så har vi ligesom, vi har modtaget gaven, men måden vi pakker den op på, det er gennem tro. Hvis vi vil tage imod den og have den ind over vores liv, så må vi ligesom tage imod den i tro. Og fælles for alt det her, vi læser om dåbens gaver, så er det jo, at det er Gud, der handler. Det er ikke os, der gør noget, men det er Gud. Og det synes jeg giver stor frimodighed til, at vi kan bære vores små børn frem til døbefonden. Nu er det ikke så længe siden, vi gjorde det. Fordi det handler ikke om det menneske, som bliver døbt, men det handler om Gud og hans løfter. Det, som han gør i dåben. Ikke det, som vi gør eller præsterer. Ja, det var sådan lige helt kort nogle eksempler på, hvad får vi at vide i det nye testamente omkring dåben. Og nu er det jo sådan med Bibelen, at selvom vi kan læse en masse forskellige ting omkring dåben, så kommer vi jo aldrig til at forstå noget 100%. Og det kan både være frustrerende, fordi vi så gerne bare vil kunne forstå det hele og have helt styr på, hvordan er det, det hænger sammen. Men det er også glædeligt, fordi vi kan få lov at se ting i et nyt lys igen og igen, og få lov at ny og glæde os over de forskellige ting, vi kan læse i Bibelen. Og det har jeg i hvert fald oplevet her med den her beretning, og det håber jeg også, at I må få lov at kunne glæde jer på ny over dåben. Og jeg synes, det er fantastisk, når man kan læse en tekst i det nye testamente, og så læse en tekst i det gamle testamente, og så lige pludselig får man lov at se, hov, den her tekst, det her, der sker i det gamle testamente, det hjælper mig faktisk med at forstå det, jeg læser i det nye testamente. Det kan ligesom kaste lys ind over hinanden. Og for lige at nævne et eksempel, som har haft stor betydning for mig, så er der kobberslangen i ørkenen. Da israelitterne er ude i ørkenen, og de bliver angrebet af giftslanger, og det er dødelige giftslanger, så er det jo Gud, han siger til Moses, du skal lave en kobberslange, og du skal ophøje den, så alle kan se den. Og når de så bare kigger på den her kobberslange, så er de allerede blevet helbredt. Og det får vi jo tydeligt at vide i det nye testamente. Johannes 3, 14 og 15 læser vi, at det her, det er et billede på Jesus på korset. Og det betyder jo, at vi må få lov at tro, at når vi lytter til Guds ord og gør, som han har sagt, bare retter vores blik mod korset, sætter vores håb til det, så er vi allerede helbredt fra synden. Det er et af de billeder, som virkelig har haft stor betydning for min tro. Man kunne også nævne blodet på dørstolperne, som har lidt af det samme. Ja. Men det, vi skulle være sammen om, det var jo dåben og den her beretning fra 2. Mosebog kapitel 14 om israelitterne, der går igennem havet. Inden jeg lige læser teksten, så vil jeg bare lige sige nogle få ting omkring konteksten og forhistorien, så vi lige har det på plads. På det her tidspunkt, der har israelitterne været i Egypten i 430 år. Og da de kom til Egypten, der var israelitterne 70 personer. De var ikke ret mange, og de var faktisk glade og taknemmelige for at komme til Egypten, fordi de kom jo fra et land med hungersnød. Og nu fik de lov at være i Egypten, hvor der var mad nok og var alt, hvad de havde brug for. Men som tiden er gået, så er israelitterne vokset rigtig meget endda. I 2. Mosebog 12:37, der står der, at de var ca. 600.000 mænd, foruden kvinder og børn. De er blevet rigtig mange, og de er ikke længere velanset i Egypten. Og vi læser, at den nye farao, han kender ikke til forhistorien omkring, hvordan Josef egentlig reddede Egypten fra den her hungersnød. Og han er egentlig bare bange for israelitterne, fordi de er ved at være så mange, at han er bange for, at de skal vende sig imod ham og prøve at overtage magten, eller slutte sig til nogle af hans fjender. Så han piner dem jo med hårdt arbejde, slavearbejde. Det er ikke særlig sjovt at være israelit i Egypten mere. Så er det jo Gud, han udvælger Moses til at føre israelitterne ud af Egypten og til deres nye land. Og han sender de 10 plager, og efter den 10. plage, så er det, at farao han endelig overgiver sig og lader israelitterne gå. Og det er så her, vi kommer ind i beretningen. Og nu skulle det jo handle lidt om dåben. Så det er også sådan lidt billedligt, vi skal læse den her tekst. Og bare lige en ting, man lige kan prøve, når vi lige læser teksten nu her, det er at tænke, når vi læser om farao og hans hær, så skal vi se det som et billede på djævlen og hans hær. Så det kan man lige have i mente, når vi læser teksten. Og nu vil vi læse 2. Mosebog kapitel 14, og jeg synes, vi vil rejse os i respekt for Guds ord. Vandringen gennem havet. Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, at de skal vende om og slå lejr ved Pihahiroth mellem Migdol og havet. Ved havet ud for Baal Zephon skal I slå lejr. Så vil farao tænke, israelitterne er faret vild i landet. Ørkenen har lukket sig om dem. Jeg vil gøre farao hård, så han sætter efter dem, og jeg vil vise min herlighed på farao og hele hans hær. Så skal egypterne forstå, at jeg er herren. Det gjorde israelitterne så. Da egypterkongen fik besked om, at folket var flygtet, skiftede farao og hans hoffolk mening, og de sagde, hvad er det, vi har gjort? Vi har ladt Israel gå, så de ikke kan trælle for os. Så lå han spænde for vognen og tog sin hær med sig. Han tog 600 stridsvogne og alle vores andre vogne i Egypten med vognkæmpere på dem alle sammen. Herren gjorde egypterkongen farao hård, så han satte efter israelitterne, men israelitterne drog uforfærdet ud. Egypterne satte efter dem med alle faraos heste og vogne, hans ryttere og hans hær, og de indhentede dem, hvor de havde slået lejr ved havet ved Pihahiroth ud for Baal Zephon. Farao kom nærmere, og da israelitterne fik øje på egypterne og så, at de var på vej efter dem, blev de meget bange og råbte til Herren. De sagde til Moses, var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os ud for at dø i ørkenen? Hvad er det, du har gjort imod os ved at føre os ud af Egypten? Sagde vi ikke til dig i Egypten, lad os være, lad os trælle for egypterne. Vi vil hellere trælle for egypterne, end dø i ørkenen. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan som I ser egypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille. Herren sagde til Moses, hvorfor råber du til mig? Sig til israelitterne, at de skal bryde op. Du skal løfte din stav og række din hånd ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørskoet gennem havet. Og jeg vil gøre egypterne hårde, så de følger efter dem. Jeg vil vise min herlighed på farve og på hele hans hær, hans vogne og hans ryttere. Egypterne skal forstå, at jeg er Herren, når jeg viser min herlighed på farve og på hans vogne og hans ryttere. Guds engel, som gik foran Israels hær, rykkede nu om bag dem, og skysøjlen foran dem rykkede om bag dem. Så den kom til at stå mellem egypternes hær og israeliternes hær. Skyen kom med mørke, men oplyste natten. Hele natten kom de ikke nær til hinanden. Moses rakte sin hånd ud over havet, og hele natten igennem drev Herren havet tilbage med en stærk østenstorm og gjorde havet til tørt land. Vandet kløvedes, så israeliterne kunne gå tørskoet gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem. Egypterne satte efter dem lige ud i havet med alle faraos heste, hans vogne og ryttere. Men i morgenvagten så Herren i ildsøjlen og skysøjlen ned på Egyptens hær. Han skabte forvirring i Egyptens hær og blokerede hjulene på vognene, så de kun med besvær kunne få dem frem. Da sagde egypterne, lad os flygte fra Israel, for Herren fører krig for dem mod Egypten. Men Herren sagde til Moses, ræk din hånd ud over havet, så vandet vender tilbage over egypterne, over deres vogne og ryttere. Moses rakte sin hånd ud over havet, og ved daggry vendte havet tilbage til sit normale leje. På deres flugt kom egypterne lige imod det, og Herren styrtede egypterne i havet. Vandet vendte tilbage og lukkede sig over alle vognene og rytterne i faraos hær, som var fulgt efter dem ud i havet. Der blev ikke en eneste af dem tilbage, men israelitterne gik tørskoet gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem. Sådan frelste Herren Israel fra egypterne den dag, og Israel så egypterne ligge døde på havets bred. Da Israel så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og på hans tjener Moses. Amen. Israelitterne, de har været slaver for farao i mange år. De har været bundet, og når en israelit blev født, så blev han født som slave, uden nogen form for mulighed for at komme ud af det her slaveforhold. Så har israelitterne endelig fået lov til at gå efter de 10 plager, og der går bare ikke ret lang tid, før at farao han ombestemmer sig. Og han sætter hele sin hær ind for at fange israelitterne igen. Og så er det israelitterne, de står der. De har fået at vide, at de skal slå lejr der ved havet. Og de får øje på Egyptens hær, der bare kommer stormende imod dem. De har ikke ret mange chancer for at gøre noget som helst, fordi der kommer en hel folkeskare. De bevæger sig ikke så hurtigt i forhold til en hær, der kommer på heste og vogne. De er fanget, og de er chanceløse over for den her hær, som kommer imod dem. Og det minder jo faktisk meget billedligt talt om den situation, vi står i som mennesker. Fordi når vi bliver født ind i den her verden, så bliver vi også født ind i et slaveforhold. Vi bliver født ind i syndens verden, og vi har ikke nogen reel chance for os selv at komme ud af det slaveforhold, vi er født ind i. Vi er bundet af synden, og lige meget hvor meget vi selv prøver at kæmpe, så kommer vi aldrig ud af det her slaveforhold. Vi er chanceløse i os selv over for synden, over for djævlen og hans magt. Og israelitterne, de kan jo godt se, at de er chanceløse over for farao og hans hær. Og så er det, de bliver bange, og de råber, og så siger de til Moses, var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os ud i ørkenen for at dø? De sure på Moses, over han har ført dem derud. Og så siger de videre, sagde vi ikke til dig, vi vil hellere blive i Egypten, og de vil hellere forblive i Egypten og være slaver der, end at komme ud, følge ham ud i ørkenen. Vi kan måske godt fristes til at tænke, nu kender vi jo historien og hvad der sker videre, så vi kan godt måske fristes til at tænke, altså israelitterne, de har jo lige fået lov at se Guds almagt i form af de 10 plager. Se, hvordan Gud har ramt egypterne, uden at ramme israelitterne, beskyttet dem hele vejen igennem. Og nu stoler de ikke på Herren, når de står der. Og så læser vi jo også, at de siger jo faktisk, allerede tilbage i Egypten har de sagt, vi vil hellere blive i Egypten. Vi vil hellere blive her i det her slaveforhold, end at følge Guds plan om, at vi skal væk herfra. Og det kan vi måske nærmest ryste på hovedet over og tænke, hvad sker der lige for israelitterne? Men hvis vi sådan skal være ærlige og se lidt på os selv, så bor der jo også en trang i os til at blive i det her slaveforhold til synden. Vi vil også hellere følge vores egne lyster. Vi vil hellere være Gud i vores eget liv. Hvis det stod til os selv, så ville vi ikke følge det, Gud han sagde, og de planer han har for os. Vi vil bare have lov selv at bestemme og blive, hvor vi er. Men heldigvis, på trods af israelitternes ulydighed og på trods af vores ulydighed, så har Gud en plan. Det havde han for israelitterne, og det har han også for os. Jeg kan godt lide det svar, Moses han kommer med til israelitterne. I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan som I ser egypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. Herren vil føre krig for jer, og I kan tige stille. Han siger til dem, I skal absolut ikke gøre noget. I skal bare se, hvad Gud gør. I skal ikke engang sige noget. I skal bare være stille og se, hvad Gud han gør. Det synes jeg, det er en stærk tillid, må man sige. Og så er det jo, der sker det. Vi læser, hvordan Guds engel rykker om bagved egypterne, eller bagved israelitterne, og skyen rykker om bagved israelitterne, og skærmer dem ligesom af for Egypten og deres hær. Og så siger Gud til Moses, at du skal række din hånd, din stav ud over vandet, og så vil det kløves, og så kan I gå tørskoet igennem. I skal ikke engang få våde fødder. Det bliver helt tørt, så I kan gå igennem. Gud han åbner den her udvej for israelitterne, som de aldrig nogensinde selv kunne have skabt. Han skærmer dem af og skaber en udvej for dem. Og israelitterne, de går ned igennem havet. Og egypterne, de er jo så åbenbart modige nok, på trods af alt, hvad de tidligere har oplevet, så er de modige nok til at følge med ud i havet. Og så skal vi prøve at se havet her, den her situation, som et billede på dødsriget. Havet, det er jo et sted, havets bund, det er jo sådan et sted, hvor man under normale forhold ikke overlever ret længe. Det er dødelige forhold, der er der. Og hvis vi ser det som et billede på dødsriget, så går israelitterne ned i det her dødsrige, sammen med det, som de har været bundet af. Sammen med det her onde, som ikke vil slippe taget i dem. Men da de går op på den anden side, så siger Gud til Moses, nu skal du række din hånd ud over havet igen, og så vil det vende tilbage til sit normale leje. Og det gør Moses, og havet vender tilbage til sit normale leje, og med et, så er hele Israels hær og farao, de er udslettet. Og nu står israelitterne der. Og det har jeg nogle gange prøvet at forestille mig lidt, hvordan det må være at stå der i den situation på den anden side af havet. Alt det, de lige har oplevet, de 10 plager, de fik endelig lov at gå, og så står de der og har slået lejr ved havet, og ser, hvordan farao og hans hær kommer stormende mod dem igen. Og så åbner Gud den her udvej for dem. Og så står de der Og så lige pludselig så går det jo op for dem. Nu er de frie. Nu er de ikke længere bundet af farve og hans her. De er et frit folk. Jeg synes, det er et utroligt stærkt billede på det, som vi får lov at opleve i dåben. For vi stod jo også der på den anden side af havet og var fanget i vores synd. Og synden blev ved med at indhente os. Men så er det, at Gud han skaber en udvej for os. Igennem Jesus, igennem hans blod og den soning, som han led for os. Jeg synes, det er et ekstremt stærkt billede på, hvordan vi jo i dåben symboliserer det vi gør i dåben. Nu døber vi ikke folk på den måde, at de bliver døbet helt ned under vandet længere, i hvert fald ikke sådan lige som regel i vores sammenhæng. Men det er jo et enormt stærkt billede på det, som sker i dåben. At vi jo bliver sænket ned under vandet, at vi dør sammen med Jesus og sammen med vores synd. Men når vi kommer op igen, så er synden ikke længere med. Synden, den er blevet bundet i dødsriget. Og vi får lov at stå op som frie mennesker. Fordi Jesus, han tog det på sig. Og han sonede det. For nylig, der hørte jeg en prædiken af Fritz Larsen, og der var lige en pointe, jeg gerne vil tage med her, som jeg synes er rigtig stærk i forhold til Jesus soning. I 1. Peters brev 2, 24, der står sådan her: på sit legeme bar han vores synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev vi helbredt. Og det han sådan peger ud her, det er det her med, at Jesus på sit legeme bar vores synder op på korset. Han blev ikke først ramt af det, da han hang på korset. Men allerede inden, der bar han synden. Jeg synes, det kan være mere end rigeligt at bære rundt på min egen synd og min egen skyld. Og bare at forestille sig at skulle have en eller to personers, have deres synd ind over mit liv og min samvittighed også. Lad os sige, der var en morder og en voldtægtsforbryder. Altså at skulle bære på alle de synder, bare for 2-3 mennesker, det ville jeg slet ikke kunne bære. Men at tænke på, at Jesus han, bare det at skulle stå oprejst, mens man bærer verdens synd, det er slet ikke til at forstå. Jesus han skabte den her udvej for os. Og vi får lov at stå der på den anden side, når vi er blevet døbt. Stå der og vide, nu er vi sat fri. Fri fra den synd og den dom, som vi egentlig havde over os, som vi fortjent. Men hvor Gud han har skabt en udvej for os. Og så står israelitterne jo der, og de er blevet sat fri fra det her slaveforhold. Men de er jo ikke i mål endnu, fordi de havde jo en destination, de skulle nå frem til. Det nye land, som de var blevet lovet. Og der ved vi godt, at der var nogle bump på vejen på den tur der. Det blev en lang tur, før de nåede frem til landet. Men de fik dog lov at gå som et folk der på den vandring og støtte hinanden på vandringen. Og det var jo sådan, at der var jo først kun 2 af de israelitter, der forlod Egypten, som fik lov at komme ind i det nye land. Resten af dem, der kom ind, det var en ny generation. Men Gud han var trofast, og han førte sit folk frem til det her nye land, på trods af alt de her bump på vejen. Og det synes jeg egentlig også er et meget godt billede for os, på den vandring vi er på, og den rejse vi er på, fordi vi får også lov at gå sammen med vores kristne brødre og søstre som et folk, med et fælles mål og en fælles destination. Og der har vi altså brug for hinanden på den rejse der er. For der er bump på vejen, og det er ikke altid lige let. Men vi får lov at gå sammen og støtte hinanden og være en hjælp for hinanden på den rejse. Og så må vi støtte os til Guds løfter og vide, at han er trofast i alt, hvad han har lovet os. Ja. Vi vil tak og bede. Tak, Herre i himlen. Tak, fordi at du banede en udvej for os. Tak, fordi at vi i dåben må modtage den gave og få del i Jesu død og opstandelse og det evige liv. Og tak, at vi må vide, at det er dig og kun dig, der handler. Og vi må bare lytte til dine løfter og stole på dem. Vil du lade os få lov at glæde os over det? Glæde os over, at vi selv er døbt. Og glæde os over, når vi ser andre blive døbt og blive mindet om, hvilken gave du giver der. Og hvad det var, Jesus han offrede for os, for at vi kunne få den gave. Ja. Jeg vil gerne bede dig om, at du vil velsigne menigheden her. Og tak for, at jeg kan se, at der er så mange unge, der også kommer her. Jeg vil du være nær og lade dit ord lyde her i den her menighed. Amen.